Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Uyu munsi ni kuwa gatanu ku itariki ya 16 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018. Ijwi rya Amerika ni kuri internet www.radioyacu.com naho ku maradiyo yanyu muradukurikira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda 104 n'ibice 3 FM.
Buriya iyo abantu bajya gukora ku arisiyo baba bafite ibintu bimwe na bimwe bagenda bahuriye, ariko twebwe ni opposition iri yeruye ku buryo ntago wakiyunga n'abantu ngo bikunde.
Uyu ni Mukabuna ni Christine, umuyobozi w'ishyaka PS imbera kuri igice cyaryo cyemewe n'amategeko mu Rwanda, aravuga ko nta wundi mutwe wa politiki bazifatanya mu matora y'abadepite ateganijwe mu kwezi kwa 9 gutaha. Amakuru yo mu biyaga bigari kandi n'abana birukanwa mu mashuri mu Burundi kubera ko batiyandikisha mu bazatora. Naho inama itaha y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba EAC ni mu mpera z'uku kwezi muri Uganda. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Chuti za chunguko mubizi, ama kurio bukarele kiviyaga vigari, abanzirizwa na yohiri jano hino kuhisi. Aya mga ya teguriwe kandi mura ya jezgoho na Aloyizi Bijirimani.
Urakoze Thomas, turahera muri Afrika yefu. Ina mashinga mateka ya Afrika yefu jokumusi wa gatatu. Niho yemeza Sirile Ramaphosa nka prezida. Ejo kumusi wakane mura mbabarira niho yemeza Cyril Ramaphosa nka prezida mushasha w'ico gihugu asubiriye kuri uwo mwanya Jacob Zuma yatanze imiho kumusi wa gatatu ni nyuma yo kuremerwa nawe mu mugambwe wiwe ANC. Ramaphosa yemejwe atatora ribaye kuko atawundi mukandida yigeze atangwa ngo bahangane. Abagize inama nshingamateka ya Afrika yepfo basavye Ramaphosa kugerageza kurwanya no kurandurana n'imizi biturire, guharanira ubumwe mu gihugu no kuzamura ubutunzi bwasubiye inyuma cyane ku butegetsi bwa Zuma. Ramaphosa w'imyaka 35 y'amavuko yari nawe yarasanzwe ari mu wosubiriye Zuma inyuma y'uko atorewe kurongora umugambwe wa ANC atsinze Nkosazana Dlamini Zuma. Igice cya nyuma cy'ibiganiro by'amahoro kuri Sudani y'Epfo bihagarikiwe n'igihugu cya Ethiopia bishobora kurangirana n'uyu munsi wa gatanu, bemeranije kurangiza intambara. Ibyo bikaba bishyirizwa n'intumwa ya ONU muri ibyo biganiro David Shearer. Ibyo biganiro byatanguye ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa kabiri Addis Abeba muri Ethiopia, bitumbereye kurondera inyishu y'imwe mu ntambara ziri ku mugabane wa Afrika. David Shearer ni intumwa ya ONU yabwiye abamenyeshamakuru ko bizigiye ko amasezerano asinywa kuri uyu munsi wa gatanu. Ibyo biganiro biriko bibera muri Ethiopia byiga ku bibazo by'intwaro n'umutekano mu gihugu cya Afrika cya Sudani y'ubumanuko. Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika hamwe n'inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi bavuze ko bashobora gufatira ibihano ababangamira utwigoro two kurondera amahoro muri Sudani y'Epfo, igihugu cinjiye mu mwaka wa gatanu kiri mu ntambara. Mukuru w'igihugu mushashi wa Liberia George Weah atekanya kuzogendera Ubufaransa ku magenekerezo ya 2023 muri uku kwezi kwa kabiri turimwo, kandi akazo kwakirwa ku munsi wa gatatu na Emmanuel Macron arongoye Ubufaransa. Ibyo bikaba bitangazwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Elise. Ejo ku munsi wa kane ruzoba rubaye urugendo rwa mbere George Weah agize ku mugabane wa Buraya kuva atorewe kurongora Liberia. Urwo rugendo rw'uwo yahoze ari ruhangiranwa mu rukino rw'umupira w'amaguru ruzoba rugamije kugiranira imigenderanire mu by'ubutunzi hamwe n'ibibazo by'ubuzi kurwaruka hamwe ninge ninkino zofasha mu iterambere ry'igihugu nk'uko ibiro vya prezida w'Ufaransa bibandanya bivuga. Mundwiheze Ufaransa niho bwongeye ibihugu vya Liberia na Gambia kurundi rutonde rw'ibihugu 17 biri mu biza imbere bigiye gufashwa n'ico gihugu cy'u Faransa mu bijanye n'iterambere. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abanyeshure, abavyeyi, abigisha hamwe n'abanyepolitike bari mu bagaragaje umubabaro no gushikiza agashavu kuri uyu wa kane batera kamo basaba ko hohindurwa amategeko yerekeye gutunga inkoho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bwicanyi kivunga hakoreshejwe inkoho busa n'ubukingiwe ikibaba n'uburenganzira abanyamerika bahabwa n'ibwirizwa shingiro bwo gutunga no kugendana inkoho. Ubutumwa bwakwiragiye ku mbuga ngurukana bumenyi, abanyamerika benshi basaba ko kugurisha no gukoresha inkoho zirasa abantu benshi ikivunga vyohagarikwa. Ubwicanyi ku ishuri ryisumbuye rya Marjorie Stoneman Douglas ni riri muri Leta ya Florida, ahabereye ubwicanyi bwahitanye ubuzima bw'abantu 17, abandi bashika 15 barakomereka. Nicolas Cruz ni umusore w'imyaka 19 yahoze yiga kuri iryo shure, niwe yagirizwa ubwo bwicanyi. Ari mu minwe y'ubutungane yagirizwa ivyaha bishika kuri 17. Igihugu cya Pakistan nacyo kiriko kirubaka uruhome ku rubibe gihana na Afghanistan, kandi kigomba ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari wafasha kuri ihugo ruhome. Umushikiranganji wa Pakistan na Jeje Migendera n'andi makungu yabwiye itorokanizo ry'amakuru Bloomberg ryo mu gisagara cya New York ko urwo ruhome rutazimvye ugereranije n'amafaranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha mu ntambara muri icyo gihugu.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook VOA Radio yacu mu ijambo rimwe. None amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda abadepite bazarangiza manda yabo mu kwezi kwa 9 gutaha. Ishyaka PS imbera kuri ryemewe na leta rivuga ko rizajya mu matora yo gusimbura inteko icyuye igihe, kandi ko nta wundi mutwe wa politiki bazifatanya. Asumuta Kaboyi araduye inkuru irambuye.
Inama y'abaminisitiri yateranyije ku wa 14 z'ukwezi kwa kabiri yemeje amatariki abagize inteko ishinga amategeko bazatorerwaho. Ishyaka ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda PS imberakuri ryabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko ryiteguye kuzahatanira imyanya mu nteko ishinga amategeko, kandi batagize ishyaka na rimwe bihuza naryo.
Buriya iyo abantu bajya gukora koalisiyo baba bafite ibintu bimwe na bimwe bagenda bahuriyeho, ariko twebwe ni opozisiyo iri yeruye ku buryo ntago wakiyunga n'abantu ngo bikunde. Nabo sinzi ko babanabyemera cyangwa se natwe ntitwanabyemera, kandi aho dutandukanye n'abandi nuko bo batabivuga. Mu gihe twebwe twabonye ari bitagenze neza, ntituvuge ngo ibintu byose bimeze neza. Urabona nko mu burezi twavugaga ibyerekeranye n'ururimi rw'igifaransa mbere tugitangira rwose twarabivuze cyane, ariko urabona ko barusubije kuri kurikulumu yo mu mashuri. Twavuze ibyerekeranye na mitiweli ntibiragenda neza, ariko harimo ibyagiye bikosoka. Dusaba yuko hariho nk'amafarmasi yakorana na mitiweli, kuko umuntu aragenda kivuza nibyo kuri mitiweli consultation bakayikora, ako wajya kugura imiti ukayigura 100% ku mafaranga yawe.
Uyu muyobozi avuga ko batangiye kwegera abayoboke babo mu rwego rwo kwitegura amatora, ndetse no gushaka mu barwanashyaka ba PS imbera kuri abazajya ku rutonde rw'abahatanira kuzinjira mu nteko. Uyu muyobozi avuga ko bizera ko bazabona amajwi abinjiza mu nteko, kuko hari byinshi bashaka guhindura mu gihe baba batowe.
Hariho nk'amategeko ubu ngubu batora ugahita ubona yuko atarimo guha inyungu cyane abaturage. Amapfa amaze iminsi aba agaragara mu Rwanda akakurura n'inzara ikomeye cyane abaturage bagahura nayo, ariko ugasanga abayobozi baravuga ko ari atari inzara, nta nzara yabaye, barabihunga bagira bate. Kandi mu by'ukuri twe tuba mu baturage turabibona yuko abantu baba bashonje. Twe rero tugize amahirwe yo kujya mu nteko twagerageza ukuri kukugaragaza n'intege nke zagaragaye kuri leta tukazigaragaza kugira ngo bikosoke. Hari igihe ujya kumva ibintu byose babishyigikiye bose, nta muntu umwe uri kugaragaza ko hari wenda hari intege nkeya n'icyo ukabona basa nk'ababitinye.
Murumva se muramutse munagiye wenda mwaba mufite abantu babiri cyangwa batatu, ayo majwi atatu muramutse muyabonye, mwumva hari ikintu yahindura?
Buriya niyo yaba umuntu umwe ariko igitekerezo cy'ishyaka kiratambuka. Kuko hari nk'igihe abaturage bagutuma nk'ikintu kikibazo kibabangamiye ariko kubera nta mwanya mufite n'ahantu naho ari hose mwabivugira ugasanga ubuza ahantu bivugira ku buryo bore abaturage barenganurwa.
Ishyaka PS imbera kuri subwa mbere rizaba rigiye guhatanira intebe mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko mu mwaka w'2013 ishyaka ryari yamamaje ariko basoza batabonye umwanya n'umwe. Mukaburani Christine uyobora iri shyaka avuga ko ubizeye insinzi kuko biteguye neza.
Harimo yuko ari ubwa mbere twari twiyamamaje bigatuma tutari twanononsoye neza manifeste yacu kandi tutafashe n'igihe gihagije kugira twimenyekanishe. Nk'iyo twahuraga n'abayobozi b'inzego z'ibanze ntibatwumve, twageragezaga kubikemura hagati yacu ntitubirenze kuri urwo rwego bariho, ariko ubu twafashe ingamba ko niba binarenze ku byo tumaze gukora twimenyekanisha hakongera hakagira umuntu utubangamira tuzajya tugerageza kubwira inzego zose ku buryo ibyo bintu byamaganwa. Ikindi wenda twavuga kitari cyagenze neza twari dufite abakandida bakirebye kuko abarwanashyaka bacu harimo bagiye batera ubwoba agahura n'umuntu akamutera ubwoba akamubwira ati va mu ishyaka rya opposition rirasenya rigize rite bagacika koko intege.
Inteko ishinga amategeko ku mutwe w'abadepite ugizwe n'abadepite 80 barimo 53 bakomoka mu mitwe ya politike cyangwa umukandida wigenga, abadepite 24 bahagarariye abagore mu Inteko ishinga amategeko, abadepite 2 bahagarariye urubyiruko ndetse n'umuhagarariye abafite ubumuga. Mu Rwanda habarwa imitwe ya politike 11, amashyaka 2 gusa niyo avuga ko atavuga rumwe na leta, indi yose yihuza hamwe mu gihe cy'amatora. Tariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 nibwo hateganijwe amatora ku banyarwanda baba hanze y'igihugu, bazatora abadepite 52, 53 bahagarariye imitwe ya politike. Itariki ya 3 z'uko kwezi ayo matora azakomereza mu Rwanda, hatorwa abadepite 53 bahagarariye imitwe ya politike yemewe mu Rwanda. Iyi tariki ni nabwo hazatorwa abadepite bahagarariye abagore bagize 30% bagomba kuba bari mu nteko ishinga amategeko, naho itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 hatorwa abadepite 2 bahagarariye urubyiruko n'undi umwe uhagarariye abafite ubumuga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tujye noneho mu Burundi, abanyeshuri bo mu ntara ya Mwaro bakwije imyaka yo gutora batiyandikisha barimo barirukanwa, bo ubwabo babyibwiriye Ijwi rya Amerika. Ni inkuru ya Fidelite ishatse.
Isekeza ryo kwiyandikisha amatora y'ibwirizwa shingiro ya 2018 hamwe n'amatora y'inzego ya 2020 irikorera bera no mashure kugira abanyeshuri bafise imyaka isabwa biyandikishe, ariko rero ku mashuri amwamwe ngo kwiyandikisha bifatwa nk'itegeko.
Twiga kuri lise kominari Mwaro ya mbere, udafise agapapuro ko kujya kwiyandikisha baca bagutuma kujya gutaha muhira ukajya kurondera ako gapapuro ko kwiyandikisha hamukazogaruka wakarose nishobora kwigutaga fisi jitaha.
Kwiga ishure imbere yo kwirukanwa habanza gusuzumwa ababikoze n'abatabikoze.
Twebwe na twebwe ni nk'uko batwirukanye, abari biyandikishije hariya yabaretse, nawe utiyandikishije yadusaba kaya karese baguha hari aha kagusaba utaga fisi wacyo utaha baje guhiga ikintu kizotuma ugaruka kugira wiyandikishe ngo tuzosubira kwinjira twiyandikishije twese.
No kwise y'imwaro abatayandikisha kandi bakwije imyaka bayirukanwa nkuko twavyiganiwe n'abahiga kwandikwa ni kuva ku myaka 16 kurenza. Abanyeshuri batariyandikisha hari abitumwa nuko atavyangombwa bisabwa mu kwiyandikisha bafise. Ibisabwa mu kwandikwa kuri abanyeshuri harimo kuba bafise ikarata karangamuntu, utagafise nawe agasabwa urupapuro rw'amavuka. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Mwaro Omeri barandagiye imvugo yuko birukanwa mu mashure arayiyamiriza. Kubwiwe abanyeshuri nyabo nabo roherezwa n'abayobozi babo kugira ngo baronke uburenganzira bwo gutora bari kwigwa n'amategeko. Ariko rero igihe abanyeshuri baba barungitswe mu mihana iwabo kuri bagenzi babo bobo babasigaye ku mashure, ivyigo birabandanya.
Nko mu shuri wanyu abirukanwe n'abasigaye n'abahe benshi?
Abasigaye niwo bake turi 60 iraho abasigaye nka Venise asha twagumye twiga kimwe gusa twize nta asha nta talibre nimwe yigeze bone.
Wowe nko mu shuri wanyu hagiye banga?
Hagiye nk'icya kabiri cy'abanyeshuri.
Ndibaza kibihagarara?
Oya, byabandanije.
Bamwe mu babyeyi twaganiriye mu ntara ya Mwaro ariko batashimye ko tubafata amajwi bamenyesha ko kubwabo kwiyandikisha ari byiza kubera ko bitanga uburenganzira bwa muntu ku kujya mu matora iyo bikwirwa n'amategeko. Bagasaba abayobozi ko bupfuma batanga ikonje ku banyeshuri bose mu ntumbi yo koroheza abarondera uburangamuntu kubwabo hako bamwe birukanwa abandi bagasigara bariga si byiza. Ariko rero umugwa w'amatora Seni urongoye Pierre Claver Ndayicariye yamenyesheje mu kiganiro haya abamenyeshamakuru ko mu kwiyandikisha atagahato kajamwo hari mu ntango z'inondwi.
Kwiyandikisha uyandikisha kubera ubishatse, nta bihano biriho mu Burundi, nta bihano amategeko agenga amatora twebwe dufise niyo wagiye kwiyandikisha ukaruharu nka carte d'électeur gutora nishaka ry'umuntu urumva amategeko y'iwacu sico kimana mu bindi bihugu
ukwiyandikisha byatanguye itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri bikamara iminsi 10 mu gihugu cyose uyu munsi wa kane uvuyemwo hazo basigaye iminsi 2 gusa kugira ngo ico kiringo kirangire ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro Fidelite Ishatse ijuru rya Amerika. Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Abarundi bifuza kujya mu gihugu cya Serbia ni ku mugabane w'u Burayi bazajya babona visa ku buntu. Umunyamakuru wacu Remonzi Imana araduha ibindi bisobanuro.
Imbere y'uko arangiza urugendo rw'iminsi 2 yaramaze mu gihugu cy'u Burundi, Ivica Dačića umushikiranganje imigenderanire y'igihugu cya Serbia n'andi makungu yabonanye na mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi Alain Emenyamitwe umushikiranganje imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu akaba yavuze ko ugo rugendo rwari ruvise intumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri. Akemeza ko guhera kuri uyu wa kane atamurundi azosubira gusaba visa agiye mu gihugu cya Serbia.
Turumvikana ku itariki bike harimo nuko bonyine ubwabo bafashe ingingo yuko kuva ku itariki y'uno munsi nubwo bazotandikira mu minsi iri imbere abarundi bazoshobora kujya mu cyo gihugu cya Yugoslavia ata shakemezwa visa bahatse kandi zunika pasiporo zose.
Kiretse ako karusho kahawa abarundi hari n'ayandi masezerano ajanye no gufashanya hagati y'ibyo bihugu yashyizwe ko ayo nayo akaba ari mu bisata by'ubudandaji n'ubutunzi. Ikindi kigiye kunagurwa nkuko byemezwa n'umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu n'amasezerano ibyo bihugu byateye ku mukono mu mwaka w'igihumbi kimwe 1970
asanzwe ariko amasezerano yashyizwe ku mukono mu myaka ya 70 hagati y'ibyo bihugu cy'u Burundi cya Yugoslavia ku bijyanye n'ubuhinga n'ibyerekeye indero. Amasezerano rero tugiye kuyishyira kuyaraba hagati yacu kugira ngo tuyashyire ku gihe cy'uno munsi kugihe tugezeho. Ariko kimwe mu byo bemeye ni uko bazotanga ibibanza by'abanyeshuri b'Abarundi baza kwiga mu makaminuza yabo hariya mu gihugu cya Serbia.
Abajijwe nimba igihugu cy'u Burundi kiriko kirasubiriza ibihugu bya kera imigenderanire itifashe neza hagati yabyo n'u Burundi, Alain Emenyamitwe arabihakana naho yemeza ko mu bijanye n'imigenderanire hashigwa imbere inyungu z'igihugu.
Je sivyo mu vye ke migenderanire nuhitamwa abo mwafatanyije urugendo mwafatanye urugendo mugabo iyo hagize igihe hagira nk'umugenzi canke uwo mwakoranye urugendo afata ngira ngo iyindi nzira bakona ntijanye n'inyungu ziwawe uraheza rena ukaraba ingene uhinyanyura iyo migenderanire ku vye ke igihugu cya Serbia nkuko nabivuze si igihugu twafatanye n'umunsi kiri imbere mu vya mbere mbere twafatanye urugendo kuva igihe urundi bikukira igihugu ifise abagenzi muri Afrika akaba ari abagenzi b'Urundi kandi igihugu ifise abagenzi nk'Ubushinwa nk'Urusiya nk'Ubuhindi igihugu byose mu kamuzi ko byuzuye cyane n'igihugu cy'u Burundi.
Igihugu cya Serbia kiri mu bihugu 10 vya mbere byagiriraniye amasezerano n'igihugu cy'u Burundi mu bijanye n'imigenderanire nk'uko vyemejwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'igihugu cy'u Burundi n'ayandi makungu. Kikaba chorohereje abarundi mu byo kuja muri ico gihugu inyuma y'igihugu cy'u Burusiya. Ico naco kikaba cabikoreye abakozi bajejwe amabanga akomeye mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'abakora mu bushikiranganje bw'u Burundi bujejwe imigenderanire kuva ku wa gatandatu ukwezi kwa kabiri 2018 i Bujumbura. Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC itaha izabera i Kampala muri Uganda kuva ku itariki ya 21 kugera ku ya 23 z'uku kwezi. Mu byo bazigaho harimo ikibazo cy'ibiganiro bihuza abarundi nk'uko uwo muryango wabitangarije Ijwi rya Amerika. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari arusha ku cicaro cya IAC.
Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yavuze ko inama y'abakuru b'ibihugu by'uwo muryango izobakundwiza izo kwibanda hanini ku iterambere muri rusangi. Hazoba harimo kandi n'umwiherero wabo wo kurondera imfashanyo mu byerekeye inyubakwa nk'amabarabara ahuza ibihugu, guteza imbere ibiyaga nka Tanganyika na Lake Victoria, hamwe n'igisata c'amagara y'abantu. Ambasaderi Libera Mfumukeko yongeye ko n'ikibazo c'ibiganiro bihuza Abarundi kiri ku rutonde. Umuhoza Benjamin Mukapa azotanga icegeranyo caho agejeje igikorwa yahawe n'akarere co kuba umuhuza mu matatu ya politike mu Burundi. Ni mu gihe ibiganiro biheruka mu kwezi kw'12 k'umwaka uheze vyarangiye ata masezerano abonetse nk'uko vyari vyitezwe.
As you know, the facilitator of the interparliamentary dialogue.
Nkuko mubizi, umuhuza mu matati y'Abarundi woza twa igihugu cha Tanzania Benjamin Mukapa yari yifuje ko hoba inama y'abakuru b'ibihugu bya yase niyazobari rero azoronka kajyo ko gutanga icegeranyo caho ibiganiro bigeze n'ingenzi biheruka mu kwezi kw'12 k'umwaka uheze vyagenze. Mukapa yarahuye kundwa iheze n'umuhuza mukuru ariwe Yoweri Kaguta Museveni, umukuru w'igihugu cy'u Buganda, asanzwe anatwara n'inama y'abakuru b'ibihugu bagenziwe bahuriye Antebe kugira ngo bavugane ico kibazo. Uburere inama y'abakuru b'ibihugu niyizotangiye intumbero y'ingene ivyo biganiro byogenda. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu igiye gukorana mu gihe hari ukutumvikana hagati y'ibihugu bimwe bimwe bigize uwo muryango. Mu minsi iheze havuzwe amatati hagati y'u Rwanda n'Ubuganda, ari naho hazobera iyo nama. Haracari kandi ingorane z'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Libera Mfumukeko yavuze ko atanarimwe mu muryango hazo kwigera habura utubazo. Yamara yizeye ko abakuru b'ibihugu nabo bama barikanoye kugira ngo batorere umuti izo ngorane.
There are always disagreements on a few matters. And our treaty establishing the East African Community has actually set up mechanisms.
Atige cyose ntihazobura ico badahuriza ko itegeko rishira ku muryango wa Afrika y'ubuseruko rirerekana neza n'ingene hadutse amatati hobaho akajyo ko kuyatorera umuti. Ni hagati y'abakuru b'ibihugu nyene niho babivuganira. Naho bahari aho mubona amatati ataratoregwa umuti, ni ikibazo cy'umwanya gusa bizokemuka. Ndavyizeye kandi ndabizi ko uwo muryango ushoboye gutorera inyishu amatati yose yo kwaduka. Ikivyerekana nuko ariko harandikwa n'ibwirizo bashingiro rigenga umuryango wose nk'igihugu kimwe. Ikindi nuko ibihugu byose bya yase byihaye ko uwo mwaka uzohera byamaze gutangura gukoresha pasiporo imwe, kandi hari n'ibihugu bigeze ku ntambwe ishimishije. Abakuru b'ibihugu byose baramaze kwemerera umuryango wa Afrika y'ubuseruko ko bazo kwitaba iyo nama canke bakarungika intumwa. Izo bari nama y'abakuru b'ibihugu igira 19, umwiherero nawo no ugira 4 mu byerekeye inyubako n'ibikorwa rusangi. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ubu none ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Peru bifitanye imigenderanire imaze igihe kirekire ishingiye ku mico bisangiye ya demokrasi n'iterambere mu butunzi. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rex Tillerson. Amerika na Peru biherutse guhimbaza imyaka 9 irangiye amasezerano ajejwe gukomeza imigenderanire mu vy'ubudandaji hagati y'ivyo bihugu bibiri mu mfunyapfunyo PTPA ashitsweko. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Rex Tillerson avuga ko ayo masezerano yabaye inkingi y'imigenderanire hagati ya Amerika na Peru kubijanye no gushikira amasoko y'ivyo bihugu bibiri gushira imitahe muri ivyo bihugu n'ivyerekeye gukingira uburenganzira bw'ibidukikije n'abakozi. Kubera ayo masezerano ubudandaji hagati ya Amerika na Peru ubandanya kwiyongera mu kuva ku miliyaridi 9 n'imiliyoni 100 y'amadolari mu mwaka w'ibihumbi 2009 bugashika ku miliyaridi 14 n'imiliyoni 300 y'amadolari mu mwaka w'ibihumbi 2016. Ni ukuvuga ko ubwo budandaji bwiyongeye hafi ibice 60%. Amerika na Peru bifitaniye kandi imigenderanire ikomeye mu vyerekeye kubahiriza amategeko n'ivyerekeye umutekano. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Rex Tillerson avuga ko Amerika na Peru vyombi bigeramiwe n'ubugizi bwa nabi ndengera mipaka burimwo kugurisha ibiyayura umutwe, urudandazwa rw'abantu n'ibigwanisho. Amenyesha ko Amerika na Peru bikorera hamwe mu gikorwa cyo kugwanya imigwi igira ubwo bugizi bwa nabi. Mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze, Peru yarakiye inama y'abashikiriza manza n'abashingwa manza bavuye mu bihugu birenga 20 mu mugambi wo gukurikirana neza imigwi ikora ubugizi bwa nabi ndengera mipaka. Barasangira amakuru agenewe gufasha kurandurana n'imizi iyo migwi. Rex Tillerson aremera ko Peru ifasha bikomeye mu gikorwa cy'amakungu cyo kurungikira ubutumwa abayobozi ba Korea ya ruguru ko bategerezwa guheba ibigwanisho ho nyangana. Amerika na Peru bisanga impungenge ku bibazo vya politike biri mu gihugu cha Venezuela. Tillerson avuga ko amareta y'ibihugu vyabo ashimira ubuyobozi bwa Peru mu kigoro ko guhuza leta ya President Nicolas Maduro n'abatavuga rumwe na leta. Tillerson avuga ko leta ya Venezuela itegerezwa kubahiriza ibwirizwa shingiro no kurekurira amajwi y'abanya Venezuela kumvirizwa mu guhitamwo abayobozi babo. Amerika na Peru vyaraganiye kandi uburyo bwiza bwo kugabanya ububabare bw'abanyagihugu bo muri Venezuela. Leta zunze ubumwe za Amerika ziriteguriye gukorana n'igihugu cya Peru mu mugambi wo gukomeza ubutunzi, kurandurana n'imizi ubugizi bwa nabi ndengeramipaka no gutuma demokrasi ishinga imizi mu karere kose ka Amerika.
Iri ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta zunze ubumwe za Amerika.
Urankunda dehiye bikandenga abantu bawe umva sinshaka guhindukira hari ikintu nateze kuzamenyera buri munsi yunganirije hari utugambo mbwira dusinziriza umva ntashaka gukanguka hari umunsi narose nicaye mu mutima w'undi muntu simenya ko bizasohora imyaka yanjye benshi bifuza kubana n'uwasa nawe hari byinshi byantunguye sinari nzi ko mu myaka yanjye nanjye nabasha kwitetesha oyo karamata urankunda bikanjenga umva ni wowe wisezerano iyo urankunda ehiye bikanjenga umva ni wowe umva sinshaka guhindukira urankunda ehiye bikanjenga umva ni wowe sansari wowe wisezerano teri namwe nanjye ntere ndi ngusanga uwa mbere y'ikiraro uwa mbere y'umutaka buri munsi ukantwara umunezero buri munsi uraruza sirango ninjya kuza ndwisegure oyo imyaka yanjye benshi bifuza kubana n'uwasa nawe hari byinshi byantunguye sinari nzi ko mu myaka yanjye nanjye nabasha kwitetesha
radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu kandi mugire umunsi mwiza. Murakarama. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.